În Rusia știm că presa deservește interesele statului, cum zic ei, a guvernării. În Ucraina, în interesele securității naționale, presa își permite să reflecte evenimentele așa cum ar conveni administrației de la Kiev. În privința presii din Occident, aceasta are foarte multe grade de libertate și noi le sesizăm foarte ușor, atât înaintea întâlnirii de la Berlin de săptămâna trecută, cât și după această întâlnire, când liderii de la Kiev și de la Moscova au făcut declarații despre ce s-a discutat la Berlin, dar este foarte important să vedem și ce a urmat la sfârșitul săptămânii la summitul de la Bruxelles al Uniunii Europene.
Mai întâi să vă dau un exemplu. Presa din Rusia comenta în bășcălie la adresa lui Poroșenko că, vezi, doamne, nitam nisam trecea la limba rusă, ori nimeni n-a scris ce spunea la limba rusă. Și doar de la ucraineni am aflat că Poroșenko trecea la limba rusă atunci când i s-a adresat direct lui Putin și i-a spus tipiristan streliat, nu mai împușca și atunci are șansă să negociem protocolul de la Minsk. Ori lucrurile astea, de fapt, trebuie asamblate împreună ca să reconstitui tabloul acelor negocieri foarte dificile. Cât de mult contează aceste amănunte pentru dumneavoastră?
Contează foarte mult. Totul depinde de auditoriul căruia îi sunt adresate aceste nuanțe la care vă referiți dumneavoastră. Noi vorbim de existența unui război hibrid. Acest război hibrid are și componenta informațională. Denegrarea și punerea într-o lumină proastă a oponentului este partea acestui război. Pe mine nu mă miră deloc aceste lucruri. Dar ca și cetățean al Republicii Moldova, eu am un interes deosebit ca să urmăresc ceea ce se întâmplă în cazul Ucrainei, pentru că multe din formulele care acum sunt în elaborare în Ucraina, ulterior, cu certitudine, vor fi extrapolate asupra noastră.
Ferească Dumnezeu asupra partea militară. Dar, da, totuși, ce s-a întâmplat la Berlin? Pentru că rușii insistau foarte mult pe partea politică, pe când ucrainenii cereau, de fapt, efectiv să nu se mai tragă.
Înțelegerea mea este că Putin a jucat un rol destul de bine atunci când nu a mers la Paris, dar totuși a decis să meargă la Berlin.
De frica sancțiunilor?
De frica sancțiunilor, dar și aici iarăși vedem o optică foarte diferită în privința sancțiunilor. Știm cu toții că la summitul de la Bruxelles, Uniunea Europeană a decis să amâne examinarea problemei sancțiunilor suplimentare, iar în luna decembrie se va reveni la această problemă. Din acest punct de vedere, presa din Rusia spune este succesul diplomatic al lui Putin, că iată, nu s-au aplicat aceste sancțiuni. Iar esența problemei este că avem două conflicte foarte periculoase, unul în Ucraina și unul în Siria. Occidentul este extrem de sensibil la ceea ce se întâmplă în Siria. Eforturile Uniunii Europene, relațiile cu Turcia, au contribuit la diminuarea acestui flux de imigranți și există această temere a Occidentului că fluxul imigrațional poate fi reluat la proporțiile care au existat. De aceea, Rusia este un actor cu care trebuie să se discute. Pe de altă parte, vedem că Rusia este vulnerabilă din cauza economiei sale și din cauza amenințării cu sancțiunile. De aceea și Poroșenko și Putin spun, domnilor, înțelegerile de la Minsk trebuie reexaminate și s-a ajuns parcă la un numitor comun, relativ, dar care iarăși este interpretat în mod diferit. Ucraina spune că o misiune sub egida OSCE, o misiune în armată, trebuie să reia controlul asupra hotarilor cu Federația Rusă pe segmentul separatist. Pe de altă parte, Putin spune, nu asta, ne-am înțeles. Această misiune OSCE trebuie să fie dislocată în punctele unde vor fi stocate armele grele și ei trebuie să aibă controlul asupra acestor arme grele și să despartă părțile conflictuale. Abia după ce vor avea loc alegerile, abia după ce va fi modificată Constituția Ucrainei, atunci Ucraina va putea prelua controlul asupra propriilor hotare. Vedem un joc care, așa cum ați menționat dumneavoastră, este prezentat pentru auditoriile respectiv din Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană în moduri absolut diferite.
Dumneavoastră spuneați că am putea să ne așteptăm la aplicarea acestor experiențe în Transnistria, noi zicând să nu fie de măsură. Repet, faza fierbinte a Donbasului și Luhanskului, dar în partea politică deja s-a aplicat. Transnistria, bine mersi, și-a adoptat dat propriile legi, are propriul Soviet Suprem.
Mă refeream la decizia de a elabora până la sfârșitul lunii noiembrie a unei foi de parcurs. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la conținutul acestei foi de parcurs și pașii care vor fi acolo, pentru că...
Foaia de parcurs în reglementarea transnistreană.
După niște calopoduri care convin foarte mult Federației Ruse. Eu asta aveam în vedere. Sigur că aveți dreptate că poligonul pentru așa zisa misiunii pacifistă a Rusiei a fost totuși Transnistria. Acum încearcă să fie extins asupra Ucrainei, iar pentru că interesul pentru Ucraina este foarte mare, extrem de mare din partea Statelor Unite și a Europei, dat fiind memorandumul de la Budapesta din 94, obligațiile Occidentului pentru Ucraina, vedem că aici lucrurile sunt mai precipitate.
Dacă... Culmea este că Rusia pune piciorul în prag, zice că nu este tutelată militar și politic această zonă, dar pune piciorul în prag și spune fără acordul nostru, nimeni nu calcă acolo, nici tu misiuni umanitare, nici tu misiuni de observare, nici tu oricare alte misiuni.
Da, noi sigur că putem spune că Rusia și în cazul Transnistriei este și mediator, și participant, și pacificator în același timp. Are mai multe ipostaze și îi convine să aibă aceste ipostaze pentru că consideră că a fost teritoriul pe care l-a controlat cândva, care i-a aparținut cândva. Și
doar în felul ăsta poate proteja populația.
Acestea sunt argumentele pe care le cunoaștem foarte bine și tocmai de asta este angrenată activ propaganda și mass media pe care dumneavoastră o citați și reflectarea evenimentelor este diferită la Kiev, Moscova și în Berlin, Bruxelles și în alte capitale europene.